Takže Židům 12. Židům 12, pak je Židům 13. Budeme končit. To je skvělý. Jsme byli schopni to projít v celku. Takže Bože, chválíme tě, prosíme tě, aby si k nám mluvil dneska, aby si otevřel naše srdce, aby se s nás dotknul, a modlíme se, Bože, v tvé jménu. Amen. Takže my se už delší dobu nacházíme v Židům kapitola 12. Vlastně je to velice důležitá kapitola, tak nějak nám poněkud shrnuje. Tam někdo hraje na lesní roh? Ne? Nebo se k nám provrtal ten tunel Blanka, ne? Jak to razej, tak se spletli a už jsou tady, tyjo. Takže ta kapitola 12 je velice zajímavá v tom, že nám jakoby dává hodně obrázek toho, tak nějak shrnuje vlastně tu situaci, kterou procházejí vlastně ty příjemci toho listu, a samozřejmě mluví i k nám tím pádem. A vlastně když shrneme vlastně, o co v tom listu jde znovu, tak vlastně ti křesťané procházejí pronásledováním. Důležitá věc je, že mají to žito judaistické pozadí, že jsou to prostě lidé, kteří vyrostli v judaismu, znají velice dobře starý zákon, zvláště Septuagintu, řecký překlad starého zákona, a mají vlastně teďka tendenci nebo přemýšlejí, že se vrátí zpátky k judaismu. A je s tím takovým tím hlavním důvodem je, že jsme řekli, že se schyluje k té židovské revoluci a že je tam velký tlak vlastně kulturní, řekli bychom, a nacionální tlak ze strany Židů. Jo? To je jedna z věcí, která je velice zajímavá. U Židů prostě jejich kultura vlastně je úzce spjata s jejich náboženstvím. Jo? Když přijdete na Valašsko, tak tam jejich kultura, prostě jejich kroje, jo? To není úzce spjato s jejich náboženstvím. Ale u Židů vlastně jejich kultura rovná se jejich náboženství. Je velice zajímavé. Takže vlastně pro Žida opustit vlastně judaismus, tak co mu zbývá? Jako z jeho národní identity. Jo? A samozřejmě, že tehdy je na ně pohlíženo jako na zrádce. Jo, jako kdo nejde s námi, jde proti nám, schyluje se k revoluci, směřuje se zpátky do Jeruzaléma, a někteří ti lidé už zvažují, že prostě, že přestanou žít praktický veřejný křesťanský život, a že se vrátí zpátky k tomu starozákonnímu systému. A ten pisatel listu Židům je vlastně je podporuje v tom, snaží se povzbudit, aby to nedělali. A vlastně v té kapitole 12, to je taková dobrá kapitola, která nám mluví o utrpení. Utrpení, k čemu je dobré utrpení v našem životě. A vlastně mluví o tom, že my procházíme tím tréninkem v našem životě. A k čemu je ten trénink dobrý? My jsme o tom mluvili. K čemu je ten trénink dobrý? Kdo by dokázal říct, nebo odpovím sám? Ano, ale vlastně k čemu? K čemu je to určeno? Ten trénink vlastně je určen k tomu, že jednou budeme v nebi a že budeme s Kristem vládnout. Jo? Člověk, aby mohl s Kristem vládnout, tak musí mít nějaký trénink v tom. A možná si vzpomenete na začátku listu Židům, tam je řečeno, že se Kristus musel naučit skrze utrpení, se musel naučit poslušnosti, jestli si na to vzpomínáte. A my jsme říkali, že on se nemusel naučit to, aby začal konečně být poslušný, protože on byl vždycky poslušný. Ale co je tam míněno je, že on musel zakusit důsledky toho, co to znamená být poslušný Boží vůli. On to skutečně zakusil. On moc dobře ví, co to je pro nás být v tomto světě, který je velice, velice nepřátelský vůči Bohu a tudíž i vůči nám, co to je být poslušný Boží vůli. On si tím prošel. A proto se stal, vlastně on se mohl stát králem, on se stal tím, kdo vládne. On přijal to místo, protože on prošel tím tréninkem. A možná si vzpomínáte, jak přijde maminka Jana a Jakuba za Ježíšem. Jo, to je takovej, můžete vidět prostě ty principy, že to fungovalo už tehdy. Jan a Jakub prostě, maminko, přimluv se za nás prostě. A maminka, protože chce, aby to s nima dobře dopadlo, že jo, myslí na dobro svých dvou malých chlapců, kterým se přezdívalo synové hromu. Takže oni by se skutečně nedokázali sami o sobě po sebe postarat. Tak vlastně jde za Ježíšem a říká, Ježíši, já chci, aby v tvém království, aby seděli po levici, po pravici. A on říká, jako, to není na mě. To není na mě. My procházíme tréninkem a teďka přesně nevím odkaz toho verše, ale v Biblii je řečeno, že když s ním trpíme, tak s ním budeme také vládnout. A to je ta odpověď. My můžeme slyšet častokrát a víme, že tady to zní teďka poslední dobou prostě určitá osoba se na to ptá už asi rok. Jak je to s utrpením? Proč je utrpení? A tohle je ta odpověď. To utrpení možná nedává smysl na těch 70 let, 60 let, co tady budeme. A jak kdo si řekl, kdyby tento život byl konečný, tak by to nebylo spravedlivé. Kdyby jsme měli žít jenom 70 let, tak to není spravedlivé. Ale my máme věčný život. A z věčného hlediska ty věci začínají dávat jiný smysl. A to je ta odpověď na to, proč procházíme zkouškami, někdy utrpením, a může to být nemoc, pronásledování. Proč? Protože my, a podíváme se na to dneska na ten verš, vlastně my, prohlubuje se náš osobní vztah s Bohem, my poznáváme Boha, je měněn náš charakter, tak, abychom mohli s Kristem vládnout. A tak, jak jsme vlastně začali procházet tu kapitolu 12, my jsme řekli, že tamto řecké slovo paideo, že to neznamená pajdat, ale že to znamená trénink nebo vzdělávání. Trénink nebo vzdělávání. A když se znovu podíváme tedy na začátek kapitoly 12, já jsem se včera díval jsem se na ta řecká slova, která tam jsou v tom textu a je tam mnoho zajímavých slov. Takže ve verši 1 vlastně tam je důležité, tady mluví ten autor a mluví tady o tom hříchu snadno se, který se nás snadno přichytí nebo ovíjející, to je dobrý překlad tady, a s vytrvalostí běžme ten závod, který je před námi, vlastně ten trénink s tím závodem úzce souvisí a na konci toho závodu se děje co? My jsme řekli, že na konci závodu se přirozeně rozdělují ceny. Jo? A mimochodem určitě znáte Kristovo béma, které se v tom textu překládá jako béma soud, nicméně to slovo soud vůbec se v tom textu nenachází. Ale to řecké béma, ono by se to mělo přeložit Kristovo béma. Jo, ale co, jaký béma prostě? Béma. To slovo Béma shodou okolností, a ne možná shodou okolností, ale božím samozřejmě, protože Bůh je autorem božího slova, to slovo Béma řecky znamená stupeň vítězů. To vás asi nebude překvapovat. To Béma je stupeň vítězů. A my jsme řekli, že u toho na tom stupni vítězů, že tam nejde o trest, ale jde tam o to, jestli někdo dostane cenu nebo ne. To je všechno, o co tam jde. Někteří lidé, protože neznají Boha, tak žijí prostě ve strachu z něj a ze strachu toho, až jednou budou v nebi, že prostě tam bude trest za to, jak žili. Ale a mluvím teďka o spasených lidech, o těch, co věří, o těch, co přijali Krista jako svého spasitele. Ale Béma soud je o tom, že Bůh bude rozdělovat odměny. A my buď dostaneme odměny do určité míry, nebo do nějaké menší míry. A záleží na tom, jak jsme běželi tento závod. A tady je zajímavé slovo, to slovo závod v řečtině je řecky agon. Jako my máme slovo agonie česky. Agon. Takže si umíte představit, jak intenzivní to je závod. Když někdo je v agonii, a teďka samozřejmě to je čistě aplikace toho slova, my teďka v 21. století nevysvětlujeme řecké slovo z prvního století na základě významu v 21. století, tak jak někdo to možná dělá, ale to je aplikace. Jenom ta intenzita toho závodu. Agon. Jo? Když člověk bojuje o život, tak často se tomu říká, že je v agonii. Jo? To je skutečně boj do posledního dechu. Tak intenzivní to je. Jo? A jeden komentátor vlastně mluví tady o tom verši 1, jakože to slovo agon, ten závod je běžecký závod. Běžecký závod. A je velice zajímavé, že podobné slovo se objevuje ve verši 4 a tady se říká, ještě jste se až do krve nevzepřeli v boji proti hříchu. A to slovo boj je řecky antagonizo. Jo? Antagonizo. Jo? Slyšíte tam to slovo agon, zase agonizo, ale ještě je tam slovo to anta. A znáte, říká se, používá se cizí slovo antagonismus. Jo, to znáte. A tady to slovo antagonizo, to protiboj, řecky antagonizo, tak to znamená box, zápas. Jo? Takže to je velice barvitý způsob, jak ten autor to tady popisuje. Ve verši 4 už mluví o krvi a říká, ještě jste se až do krve nevzepřeli v boxu proti hříchu. Jo? To už není závod, to už není běh, ale to už je box. Jo? Jo, a jak vypadají boxeři, když prostě v profiringu 12 kol prostě tam jsou spolu. Jako někdy to nevypadá moc dobře. A tady samozřejmě se mluví o Ježíši Kristu, který je tady používán jako příklad. A je to Kristus jediný, který vlastně vybojoval ten zápas proti hříchu tím, že prolil svoji krev. On jediný nás vykoupil svou krví. Nikdo další. Nic není možné k této krvi přidat. Žádné další skutky. To je dokonaná práce. Haleluja. A když se díváme dál na ta slova, samozřejmě vytrvalostí tady ve verši 1, tak ta vytrvalost je hupomoné, řecky přebývat pod doslova. To je ta vytrvalost, my jsme řekli, že to hupomone, přebývat, ta vytrvalost, znamená to přebývat v boží vůli, nebo přebývat v Kristu, hupomone, nebo hupomeno, tak je to, znamená to přebývat v Kristu pod, nebo uprostřed složitých situací. Jo? Nebo obecně jsme řekli, že to znamená přebývat v Boží vůli i v protikladných situacích. I v situacích, kdy jde všechno proti nám, kdy je tam vlastně ten boj, kdy vlastně společnost jde proti nám, kdy naše tělo jde proti nám, kdy Satan jde proti nám. To je ta vytrvalost. Hupo meno. A to řecké slovo meno, taky když jsme se k tomu dostávali v minulosti, tak jsme zdůraznili, že to souvisí s Janem 15, kde se říká přebývej v Kristu. Jo? Přebývejte ve mně, to je to meno. Přebývat v Kristu. A to je ta skutečná vytrvalost. Kdy my přebýváme v Kristu uprostřed toho soužení. A pouze tehdy ta zkouška a to soužení má smysl z věčného hlediska. Protože my se musíme naučit, jak se říká v Petrovi, trpět správně. Jo? Že já budu sedět a uprostřed zkoušek se budu stěžovat. Prostě budu vylévat svoji negativitu. Budu vylévat svoji zatrpklost, jak se dál mluví o tom kořenu zatrpklosti. Tak to mi rozhodně žádnou cenu nezíská u toho Béma soudu. Protože já nepřebývám v Kristu, ale přebývám v čem? Ve své staré hříšné přirozenosti. A to nebude mít žádnou valnou úroveň. Ale díky Bohu, že to se nepočítá. Díky Bohu, že to, co Bůh počítá, je to, kdy přebývám v Kristu. To se počítá. To Bůh dělá čárky. To je zapsáno z Božího hlediska. To špatné, ty hříchy, ty jsou navěky pryč. Bůh se na mě dívá. A když je tam to dobré, tak Bůh si to pamatuje. Jo? V Malachiášově 3.16 tam se mluví o tom, o té knize vzpomínek, kdy Bůh zapisuje to dobré, kdy se tam mluví ve starém zákoně o lidech, kteří se shromáždili kolem jeho slova a povídali si a připomínali si boží zázraky, tak Bůh si to zapamatoval. Chvála Pánu, že Bůh si pamatuje to dobré v našem životě. Není to skvělý? Není to skvělý? Dál tady, když se díváme na ta řecká slova verši 3, je zajímavé to slovo pomyslete na toho, který snesl od hříšníků proti sobě takový odpor, abyste neochabovali umdlévající ve svých duších. Tak to řecké slovo pomyslete je analogizo. Jo, z toho máme česky analogii, jo, že je něco podobného. Jo. A analogizo doslova znamená mluvit znova. Připomínejte si, pomyslete na toho, který snesl od hříšníků proti sobě takový odpor. Verš 5. A zapomněli jste na napomenutí, které vám praví jako synům. Můj synu, nepodceňuj Pánovu výchovu ani neochabuj, když si od něho trénován, neboť koho Pán miluje, toho vychovává. A švihá každého, koho přijímá za syna. Já si myslím, že vlastně tady ten to téma lidského utrpení je velice důležité a když se díváme na starý zákon a tak když se díváme na starý zákon, tak můžeme vidět princip a někteří učenci se domnívají, že nejstarší knihou starého zákona je kniha Jób. A v podstatě tady jde o ten princip, že to, co Bůh nám chce říct jako první, to je to nejdůležitější. To nám vlastně určuje rámec toho, co nám bude dále říkat. Jo? Určuje to ten kontext toho, abychom to pochopili. A je zajímavé, že kniha Jób je o čem? O utrpení. Je to o utrpení. A je to kniha, která bourá koncepty ať už judaismu, tak i dnešního náboženského křesťanství. A můžeme vidět, vlastně ten koncept můžeme hodně vidět v charizmatismu, kdy se vlastně učí, že když člověk prochází utrpením, tak to znamená, že má hřích ve svém životě. Jo? Když máte hřích, tak jste nemocný, anebo se vám špatně vede. Jo? To je takzvaná retribuční teologie. Jo? Systém odplaty. Budeš se chovat dobře, Bůh ti požehná. Budeš se chovat zlé, Bůh tě potrestá. Jo? A mimochodem to je poselství, které přinášejí tři přátelé Jobovi. Jobe, ty jsi zhřešil ve svém životě, protože kdyby jsi nezhřešil, tak tě nepotkalo to, co tě potkalo. A celá kniha vysvětluje, že tohle není to jednání, tohle není ten princip, na základě kterého se k nám Bůh chová. Jinými slovy, to první, co nás Bůh chce naučit ve své knize Job, která pravděpodobně je nejstarší knihou Starého zákona, je, že s námi jedná na základě milosti. A ne na základě tohle děláš, to tě potká, tohle neděláš, to tě nepotká. Jo? Ale že nad tím vším je milost, která může zvrhnout všechno, co jsme si mysleli. Jo? Když začnu slyšet prostě takový ty kašpárky, co vykládají druhým, že když jsou nemocní nebo možná jsou chudí, že je to výsledek toho, že zhřešili a že mají hřích ve svém životě, který musí vyznát a podobně, a že to automaticky tohle znamená, někdy to znamená. Jo? Nechápejte mě špatně. Já neříkám, že to nikdy není pravda, ale retribuční teologie učí, že to je vždycky pravda, že tam je rovná se. Jo? Že to je velice jednoduchá věc, automaticky to tak je. Tak vlastně nejlépe vzpomeňme, na koho vzpomeňme. Kde je dobrým příkladem? Ježíš Kristus. Ježíš Kristus to musel být strašný hříšník. Podívejte se, co se mu stalo. Co se mu stalo? Jo, ten prošel utrpením a skončil na kříži. To je přesně ta mysl, která stojí za retribuční teologií. Jo. Ježíš je úžasným příkladem člověka, který trpěl do maximální možné míry a nikdy neudělal nic špatného. Takže je velice jednoduché, my můžeme být nemocní, my můžeme trpět, všechno může jít proti nám a nemá to nic společného s tím, že bychom dělali něco špatně. Ale naopak. Většinou to souvisí s tím, že děláme něco dobře. Že procházíme tréninkem. A to je povzbuzení potom v našem životě. To je to, co ten autor se snaží tady. On jim říká, vzpomeňte na Ježíše. On procházel utrpením. On přebýval v Boží vůli. A co bylo v jeho životě? No vzali ho na ramena a udělali z něj krále. Ne, pravý opak. Oni ho ukřižovali. A pak se tady dál mluví. To slovo antagonizomenoi, to jsme zmiňovali, to je ten box ve verši 4. Ve verši 5 vy jste zapomněli to povzbuzení, paraklétos. Tady ve verši 5 a zapomněli jste na napomenutí. My jsme řekli, že tam je řecké slovo paraklétos, takže správný překlad je povzbuzení. Zapomněli jste na povzbuzení. To nás povzbuzuje v tom, čím procházíme. Ne to, co nás sráží zpátky. Ne to, co nás sráží na kolena, ale to, co nás povzbuzuje. A povzbuzuje nás ta pravda, které k nám praví jako k synům. My jsme Boží synové. A tady je důležité si uvědomit, že my jsme zaprvé Boží děti, ale více než to, my jsme i Boží synové ve smyslu toho, že tady je řecké slovo ios. A znamená to dospělý syn, který má právní nároky. To je velice důležité tohle. Znamená to syn, který může nakládat se svým dědictvím. To je velice důležitá věc. To je princip, který fungoval v Římě a šlo tam o to, že když vlastně ten syn do té doby, než dosáhl toho určitého věku, tak vlastně se nelišil svými právy od nějakého otroka někde v domě. Jako neměl žádný práva, nemohl někam přijít a rozhodovat o něčem nebo do něčeho mluvit. Měl přiděleného toho tutora. Mimochodem tady o tom se právě mluví v Galackým, kde tam Pavel vysvětluje, že vy už nejste prostě tady tyhle ty malí děti, ale vy máte ty práva už před Bohem. Vám patří dědictví. A o tom se tady mluví a tady se říká ve verši 5, můj synu, nepodceňuj pánovu výchovu ani neochabuj, když si od něho kárán, neboť koho pán miluje, toho vychovává a švihá každého, koho přijímá za syna. A ve verši 7 dál se říká, snášejte to ke své výchově a správný překlad z toho řeckého textu, který považujeme za nejlepší, to je majoritní text, tak tam se říká, je to kvůli tréninku, abyste vytrvali. Jo, nebo vaše vytrvalost je k tomu tréninku. Jo? A tady právě máme odpověď na ten princip, že když tam není ta vytrvalost, tak tam není žádný trénink. To, že člověk prochází utrpením, tak to automaticky neznamená, že z toho bude něco pozitivního. Pozitivní to pouze bude, když my přebýváme uprostřed toho utrpení ve společenství s Bohem, v Boží vůli. Jo. Kdy se cítíme na jeho zaslíbení, kdy přebýváme v Kristu, to je důležité. Když přebýváme v Kristu uprostřed utrpení, tak je tam úžasný trénink a náš charakter se je přeměňován do podoby Ježíše Krista. A Kristus je zjevován uprostřed toho utrpení. A tohle je úžasná věc, tady právě je ten skvělý verš ve verši 7, kdy ta druhá část toho verše říká, Bůh s vámi zachází jako se syny. Takže si to zopakujeme, ten verš 7. Vytrvalost je k tomu tréninku. Bůh s vámi zachází jako se syny. A tady to slovo zachází v řečtině je řecké slovo prosfero. Prosfero. Jo, řecké slovo prosfero. Co je na tom zajímavé? Protože prosfero doslova znamená přinést tváří v tvář. Pros je tváří v tvář a fero znamená nést. Nést. Prosfero. Jo. A tohle je úžasná věc, kdy vlastně my v tom tréninku, když my vytrváme, žijeme v tom přebývání v Kristu, uprostřed těch problémů, tak tady se říká, že Bůh si nás přináší skrze to do své přítomnosti. A o čem tady mluvíme? Tady mluvíme o našem každodenním životě. O našem každodenním životě, kdy uprostřed těchto problémů, když my to řešení hledáme u něj a ne někde jinde, když my přebýváme v Kristu a v jeho slově, v jeho zaslíbení, tak Bůh si nás v té situaci, si nás skrze tu situaci přináší k sobě. Blíž a blíž tváří v tvář. Není to úžasná věc? Tohle je to, co chceme v našem životě. Tohle je to, po čem toužíme. Být v tváří v tvář s ním. Pak se tady dál říká, neboť je nějaký syn, jehož by otec nevychovával? Samozřejmě, že ne. Je nějaký dospělý syn, který by nebyl vychováván nebo nebyl vychován? Verš 8. Jste však bez výchovy, již se stali účastníky všichni, potom jste nemanželské děti a ne synové. Tady je velice důležitý princip. Tady ve verši 8, když má někdo nemanželské dítě, tak to neznamená, že to není jeho dítě. Abyste se nemýlili. Je to jeho dítě. Ale nemá to dítě, nemá žádná legální práva na dědictví toho otce. Jo? Když mluvíme o tehdejší kultuře. To je to, o čem se tady mluví. A tady ten autor vysvětluje, že když člověk nevytrvává, tak neprochází tím tou výchovou, tím tréninkem, který Bůh pro něj má, a tím pádem se nestává dospělým synem a nemá právo na to dědictví, které Bůh připravil těm, kteří ho milují. Jo, to je to dědictví. Jo, to je to, co Bůh pro nás předem připravil. A my jsme řekli, že ten trénink, tady se mluví o tom, co bude. My máme benefity z toho, co je, samozřejmě, protože máme osobní vztah s Bohem, ale pak je tady ještě připraveno něco, co bude. Až Kristus bude vládnout a my doufejme s ním. Ale rozhodně s ním nebudou vládnout lidé, kteří neprocházeli tím tréninkem. Co by tam dělali? Jo? Do té míry, do jaké jsem procházel tím tréninkem, tak do té míry já s ním budu aktivně vládnout, až on bude vládnout. A tohle je odpověď na to. A teďka samozřejmě my můžeme přemýšlet nad tím a říkat si, prostě, jo, tohle jste, když přemýšlíme, já věřím, že je spousta křesťanů, kteří žili v historii, o kterých vůbec nevíme. Byli to úžasní lidé víry, a my ani neznáme. Jo? Ale Bůh je zná a oni tam budou potom a budou sedět v jeho blízkosti. Jo. A samozřejmě to, do jaké míry prostě budou aktivně zapojeni, tak jako tam budou lidi, o kterých jsme v životě neslyšeli v historii. Jo. Tam třeba budou lidi, kteří lidi se ptají, proč dneska, proč se děje to, co se děje prostě v Sudánu, v Iránu, co ty lidi prostě tady v Indii, jako ty lidi budou vládnout s ním potom. Oni procházejí zkouškou a Jozef říká, k čemu to je dobrý prostě, to nemá žádnou, ano, nemá to žádnou světskou hodnotu. Nemá to žádnou momentální hodnotu, možná z hlediska světa, ale má to věčnou hodnotu z Božího pohledu. Jak říká Pavel v listě Korinským, ten krátký okamžik vypracovává tu věčnou tíhu slávy. To je ta sláva, kterou vlastně, která je nám přidávána pokaždé, když procházíme úspěšně zkouškou. Mimochodem je to kvůli tomu, že odrážíme Krista. To je ta sláva. Protože jsme u něj blíž a blíž a on je víc a víc prakticky v našem životě. A pak se tady říká ve verši 9, také v našich tělesných otcích jsme měli vychovatele a měli jsme je v úctě. Nebudeme mnohem více podáni otci duchů a budeme žít? To je úžasná věc. Otci duchů. Tady se mluví o Bohu jako otci duchů. Tady nám vlastně, je nám vysvětlen ten rozměr, o co tady jde. Jo, možná svět jako ten nechápe duchovní věci. Ale tady jde právě o ty duchovní věci. A my jsme duchovní bytosti. A tady se říká, že nebudeme mnohem více podání otcům. To slovo podání znamená pokořit se. Být poddán Boží vůli v mém životě. Už si přestávám jít svojí vlastní cestou, přestávám být svým vlastním Bohem, ale jsem podřízen Boží vůli v mém životě. Jsem podřízen tomu, co se děje v mém životě. Nesnažím se z toho utéct každým možným způsobem, i kdybych měl někoho zabít. Tak tady prostě nebudu. To není příliš křesťanské řešení. Jo? Ale dělám věci Božím způsobem. Jo? Bůh mi dá tu cestu úniku. Bůh mi ji dá. Nebude to moje cesta úniku. Kdy já prostě, můžete si představit, jako lidi vstoupí do manželství a najednou prostě, že jo, manželství najednou začne být manželství. Jako co jiného by to bylo. A najednou, jako ty lidi začínají hledat cestu úniku. A řeknou, no tak jo, tak já se rozvedu. Jako je tohle řešení, je tohle Boží řešení. jakoby, rozumíte tomu? Jako a teďka nemluvíme prostě jsou tady prostě, když to jinak nejde, prostě nemluvíme tady o nevěřícím, věřícím, prostě mluvíme tady normálně o prostě křesťani se dva vezmou a není tam žádný prostě strašný hřích, prostě oni nevraždí, prostě ona ho nepodvádí prostě sexuálně. Ale jsou tam prostě normální, je tam normální čas na to přizpůsobení se, jo? Kdy ty kameny se začínají prostě spolu opracovávat, aby ty dva kusy skály, aby prostě přestali na sebe narážet. Bůh pracuje vlastně v životě těch lidí, aby vlastně byl zjeven Kristus. A někdo řekne, jaký je to řešení? Ta cesta toho úniku je Kristus. Ne, cesta úniku není prostě dobře, tak já se rozvedu a vezmu si někoho jiného. Prostě z církve. Jo. To není to řešení. Já nehledám své vlastní řešení. Ale vrátíme se k tomu verši. Nebudeme mnohem více podáni Otci duchům. Řekli jsme, že tam je to podřízení se Otci duchů, abychom žili. Tady se nemluví o tom, že budeme mít život v nebi. Tady se mluví o tom životě právě tady a teď. Musíme si uvědomit, že my nemáme žádný život s Bohem. My budeme živořit, když nebudeme podáni Otci duchů. Jo? Já nemůžu očekávat spokojený, plný křesťanský život. Já nemůžu očekávat, že budu žít věčný život, jinými slovy, jako to mluví 1. Janova, když já nejsem poddán Boží vůli. To je to jediné místo, kde já naleznu skutečnou spokojenost a Boží plnost v mém životě. A to je, když žiju, když se sytím Božím slovem, když žiju v Boží vůli, když dělám věci Božím způsobem. Jo, když jdu po té cestě, na kterou mě Bůh povolal. To je ten život, který já budu mít. Do té doby budu živořit. A nemůžu se tomu divit. Prostě. Protože tady je ten život pouze s ním. On nám dává ten život. On je ten chleba. Jo? A ve verši 10. Vždyť oni v skutku na krátký čas vychovávali. Ten pozemský život se dá rozdělit a ještě vlastně tu dobu, co my jsme byli děti, co my jsme byli vychováváni, tak je to ještě menší okamžik. Jo, tak to bylo skutečně na krátký čas. Vychovávali. Jak jim připadlo správné? On však k užitku, abychom dostali podíl na jeho svatosti. Jo, to je ta odpověď. Proč procházíme utrpením? Protože my získáváme podíl na jeho svatosti. My začínáme být podobní Kristu. My jsme odděleni pro Boha a pro jeho použití. Ve verši 11. Každá výchova se ovšem v tu chvíli nezdá být radostná, ale krušná. Potom však vydává pokojné ovoce spravedlnosti těm, kteří jsou jí vycvičeni. Ve verši 11. Jo, ovoce spravedlnosti. Pokojné ovoce spravedlnosti. Pokojné ovoce spravedlnosti. Jo, ovoce spravedlnosti. Co to je ovoce spravedlnosti? To je, že ta spravedlnost je tím ovocem. Pokojné. Je to pokojné, jak o tom mluví Jakub, ve svém listě lidský hněv Boží spravedlnost nepůsobí. Jo? To lidské řešení, tělesné řešení, tu spravedlnost nepůsobí. Ale co to je ta spravedlnost? To je v tom verši 11. Spravedlnost obecně znamená Boží jednání. Boží způsob, jak jedná a co dělá, jeho charakter, on je spravedlivý a všechno, co dělá, je spravedlivé. Takže my, když procházíme tím tréninkem, tak my jsme vlastně připodobňováni do podoby Ježíše Krista, Římanům 8, a my začínáme jednat prakticky, spravedlivě. Najednou je tam to ovoce. A není to skrze skutky, ale je to ovoce. Je to něco, co, je, co ten strom přirozeně nese. Je to výsledek čeho? Toho života, který je v něm. Jo, Jan 15. Přebývejte ve mně a ponesete ovoce. To je to řešení. A pak na závěr, verš 12-13, proto napravte umdlené ruce a schromná kolena. A čiňte přímé stezky pro své nohy, aby se to, co je chromé, nevyvrátilo, ale naopak, aby se to uzdravilo. A tady samozřejmě po několikáté připomínáme, že to je vlastně přímý odkaz na přísloví, které mluví o poslušnosti, kdy otec mluví ke svému synu a říká mu, poslouchej má slova. A tady se o tom mluví. Prostě obraťme se tím správným způsobem, poslouchejme to správné slovo v našem životě, mějme ty přímé stezky pro své nohy. Když nechceme mít okliky v našem životě, jo, my často, když se díváme na náš život, tak my vidíme Bůh ve své milosti a ve svém plánu, že nakonec nás dostal tam, kam, kde nás chtěl mít, že jo. Ale někdy nám to trvá trošku díl. Jo, někdy jsou tam takové různé okliky. Jo? A pak vlastně, když se tak díváme na ten svůj život, tak se říkáme, tak kéž, kdyby tam ty okliky nebyly, kdyby to šlo přímo, prostě ta přímá stezka. A je to možné, díky Bohu, že on nás vede svým slovem. On nám ukazuje, jaká je ta cesta. V prvé řadě je to Kristus. Já jsem ta cesta, řekl Ježíš. A jeho slovo. Ve starém zákoně nenadarmo se tomu říkalo, jak zákon je Tóra a znamená to cesta. A to je ta cesta pro naše kroky. Takže amen.